Příjemné středeční dopoledne, od mikrofonu Signál Rádia vás zdraví Luboš Dvořák. Mým dnešním hostem Robinem Pavšíkem budeme probírat témata ohledně formování vlády, budeme probírat témata ohledně vztahu města Mladá Boleslav, automobilky Škoda, no a také informace o tom, že vlastně de facto na podzim se opět blíží komunální volby. Robin Pavšík mým dnešním hostem, dobrý den.
Hezký den.
Tentokrát vás představím v pozici předsedy krajské organizace ČSSD. Nové sestavování vlády dostává zase další trochu trhliny, ten rytmus se začíná vytrácet. Co je tedy tady příčinou toho, že se opět licituje, kdo ano, kdo ne, myslím, bude v té vládě?
No tak, když bych měl hovořit ne úplně diplomaticky a ne úplně jako politik, tak samozřejmě příčinou je určitá míra neserióznosti a zároveň msta. Msta pana prezidenta za to, že pan Miroslav Poche nebyl jeho podporovatelem v době volební kampaně na pozici prezidenta, podporoval jiného kandidáta a veřejně se k tomu přihlásil.
Nahlas ho podporoval.
nahlas ho podporoval. Je to legitimní, prostě je to politik a řekl nějaký svůj názor. A zároveň je to určitá míra neserióznosti ze strany pana premiéra Babiše, protože pan premiér Babiš si jednoznačně s panem předsedou Hamáčkem dali ruku na to, že si navzájem nebudou kádrovat své nominanty a že v případě, že ti jednotliví nominanti na pozice do nové české vlády budou splňovat všechny odborné předpoklady, takže se budou naprosto respektovat. Samozřejmě, kdyby asi pan Hamáček, a je to věc, kterou by samozřejmě nikdy neudělal, náš pan předseda Hamáček přinesl panu premiérovi Babišovi na post ministra zahraničí člověka, který umí s bídou rusky, protože si na to vzpomíná, jak se to učil někde na základní škole před mnoha lety, tak samozřejmě by bylo zcela legitimní, že by to pan premiér nepřijal, ale to by nikdy náš pan předseda Hamáček neudělal, to za prvé, a za druhé prostě pan Miroslav Poche je člověk, který má veškeré odborné předpoklady pro to, aby byl skvělým ministrem zahraničí této země. Nejenom to, že působí v europarlamentu, ještě ke všemu samozřejmě ono je působit a působit, můžete si to tam odsedět, nebo můžete...
Je aktivním poslancem.
On je velmi aktivním reprezentantem České republiky, velmi aktivním poslancem, o zahraniční politiku se zajímá spoustu a spoustu let, jen tak mimochodem, a myslím si, že je to pro posluchače možná, nebo může být i zajímavá informace. Miroslav Poche začínal jako asistent u pana ex-ministra, dneska už zesnulého, ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera staršího, u člověka, který je pro mnohé lidi tím pravým symbolem, jak má minister zahraničí naší země vypadat. A to byl jeho první učitel zahraniční politiky, vnímání zahraniční politiky. Já jsem měl tu čest s panem Dienstbierem starším se osobně setkávat taky, pak vlastně ke konci už jsem pak jezdil k němu domů nebo k němu na chalupu a já jsem se nikdy o zahraniční politiku nezajímal, ale jestli dneska něco vím o zahraniční politice, tak to vím díky právě panu Jiřímu Dienstbierovi staršímu, takže si myslím, že Mirek Poche nemohl mít lepšího učitele než tohoto našeho prvního polistopadového federálního exministra zahraničí. Takže ta věc je velmi nepříjemná. My jako sociální demokraté jsme suverénní stranou, dali jsme 5 nominací a na 5 nominacích trváme. Já jako předseda krajské organizace, jedné z nejsilnějších krajských organizací v této republice, jednoznačně stojím za předsedou ČSSD Janem Hamáčkem a moc dobře si nedovedu představit, že bychom z toho kvůli nějaké mstě nebo nějakým osobním věcem ustupovali. Pan prezident z mého pohledu, a můžu mít různé názory, ale je prostě profesionál, dokázal se v minulosti popasovat i s jinými lidmi, třeba s Lubomírem Zaorálkem, který mu taky původně vadil, protože ho kdysi v roce, tuším, 2003 nevolil při té volbě prezidenta, když ještě hlasovali poslanci a senátoři, tak ho tehdy taky nepodpořil a dokázali se srovnat, dokázali spolu koordinovat zahraniční politiku a já si myslím, že prostě pan Poche má dost šanci a pokud udělá něco špatného, tak není nic jednoduššího, než ho odvolat. Prostě tak by dál ministrem zahraničí nebyl. A má dost ta příležitost, je erudován, je schopen tím ministrem být. A co bych ještě chtěl říci, oni se velmi rychle začaly šířit různé zvěsti a zprávy o tom, že pan Poche nějaký, jak teď se hanlivě říká nebo nálepkuje, že je nějaký vítač, že je to člověk, který chce, aby sem chodili migranti, že snad se možná i vozí na nějakém nafukovacím člunu a tak dál, tak prostě to není pravda. Ještě nedávno se, respektive před několika málo dny se ukázalo, když pan šéf komunistické strany Filip řekl, že pan Miroslav Poche hlasoval pro kvóty, aby České republice byly přidělováni migranti povinně na základě nějakého přerozdělovacího mechanismu v rámci Evropské unie, tak se ukázalo, že to byla naprostá lež, že to není pravda. Prostě je sjetina z hlasování Evropského parlamentu a u jména Miroslav Poche svítí červena. To znamená, že on jednoznačně držel národní zájem a jednoznačně držel pozici české vlády. Jestliže se někdy v minulosti vyjádřil, že bychom mohli přijmout pár set uprchlíků. A to je pravda, on se takto vyjádřil, ale je potřeba si říct, v jakém roce se vyjádřil. Bylo to v době, kdy v Sýrii zuřila totální válka, kdy tam opravdu umírali naprosto nevinní lidi na ulici, ženy, děti, muži, to je úplně jedno. A ta migrační politika, nebo respektive azylová politika, je přece postavená na tom, že máte pomáhat těm, kteří jsou opravdu v ohrožení života. On nikdy se nezastal ekonomických migrantů, těch, kteří se ráno probudí a řeknou, už nechci ležet tady někde ve středoafrické zemi, ale chci jít do Evropy, nejlépe do Německa, protože tam se mají všichni hrozně dobře, tak já tady schrastím v rámci rodiny nějaké peníze, zaplatím pašerákům, odejdu. Těchto lidí on se nikdy nezastával, vůči ním má poměrně jasný a tvrdý názor, takže tolik je můj osobní postoj. Já Miroslava Pochy znám 18 let a tvrdím, že Česká republika má málo tak erudovaných lidí, jako je on, tak schopných lidí v oblasti zahraniční politiky a bylo by chybou, kdyby se tím ministrem on nestal.
Dobře, my jsme si tady řekli de facto pravdu, ale jsme si čistého vína, že to není ani kvůli machinacím financování ČSSD, jak bylo psáno, ani kvůli tomuto tématu, které jste otevřel, ale je to čistě záznam z deníčku pana prezidenta, když to zjednodušíme.
Já to tak vnímám.
Dobře, političtí komentátoři už se baví nad tím, ne baví jako z legrace, ale baví se nad tím, že tedy novou vládu bude řídit nějakým způsobem pan prezident, budou se tolerovat komunisté, kteří zkouší, kam až je, kdo pustí za hranu. No a mezi tím je samozřejmě ANO a sociální demokracie. Po té minulé vládě už, mohu se tak zeptat, se ANO, vedená panem Babišem a ČSSD s panem Hamáčkem v uvozovkách udobřila. To, co se odehrávalo mezi panem Sobotkou a panem Babišem, tak to samozřejmě bavilo internet. Ale...
No, tak ono to spíš bylo smutné, ale ano. Já si myslím, že chyba byla, že ti lidé nehledali k sobě cestu, nebyli schopni spolu normálně komunikovat, myslím tedy pana Babiša a pana ex-předsedu Sobotku. Ta situace v současné době je velmi výrazně jiná. Pan předseda Hamáček s panem Babišem standardně komunikují a snad se na mě pan předseda Hamáček nebude zlobit, když trošičku pootevřu dvířka do té kuchyně a řeknu, že ty rozhovory mezi ním a panem Babišem nezačínají tím, že si řeknou dobrý den, takže jakého chcete ministra nebo jak se dohodneme na programu, ale třeba začínají i tím, že si popovídají, co dělali o víkendu, kde byli s rodinou, kde se byli podívat, co viděli.
A to je normální komunikace.
Je to normální komunikace, není to asi nějaké přátelství, samozřejmě jsou to političtí rivalové, zejména pan Babiš je velmi, velmi osobitá, rázovitá osoba, ale prostě jsou schopni se normálně spolu před nějakým oficiálním jednáním říct i věci, které jsou lidské, které jsou normální. A to si myslím, že je prostě naprosto důležité, protože my žijeme dneska v uchvatné době, naší zemi se daří, ale nebude tomu tak vždycky. A jestli něco se tady v minulosti stalo špatně, tak to, že jsme se nedívali dostatečně do budoucna, my musíme strašně zamakat na tom, abychom zlepšili vzdělávací systém, abychom zlepšili infrastrukturu. Prostě my musíme razantně zrychlit výstavbu infrastruktury a musíme se přizpůsobit té takzvané nové ekonomice, tomu, jak se vznešeně říká, průmyslu 4.0, kdy v podstatě se nám začnou vytrácet některé činnosti, některé obory. Musíme se prostě orientovat moderně a není možné, aby nás předbíhali okolní státy a my jsme tady se utápili v nějakých vnitřních žabomyších sporech o tom, jestli ten nebo onem bude či nebude ministrem.
Naše dnešní téma sestavování vlády. S Robinem Povšíkem, předsedou krajské organizace ČSSD na téma sestavování vlády, zatím ještě nevíme, co přinese zítřek, nicméně. Zeptal bych se jinak, pokud se tedy podaří sestavit vládu a sociální demokraté tam budou obsazeni tak, jak to bylo předem domluveno, jaký to bude mít dosah nebo přínos pro region Střední Čechy a konkrétní části?
Tak já obecně řeknu, že za prvé já jsem byl velký fanda a podporovatel toho, aby sociální demokracie za těch podmínek, které pan předseda Hamáček vyjednal, vstoupila. Ty podmínky jsou dobré. 5 rezortů, které jsou pro sociální demokracii velmi zajímavé, zejména vlajková loď typu Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i třeba Ministerstvo vnitra, které bychom neměli vnímat jenom jako ministerstvo policie, ale měli bychom ho vnímat jako ministerstvo, které se stará o celoveřejnou správu. Tady je potřeba, já jsem před chvílí hovořil o modernizaci země, hnout s digitalizací, to znamená, abychom furt kvůli každému papíru nemuseli všude možně běhat, aby úředníci nebyli tolik přetěžováni. Vy jste kvůli jedné věci nemusel na několik míst dávat ten samý papír, ten samý dokument, takže my musíme hnout výrazně s digitalizací veřejné správy, více podpořit hasiče, samozřejmě tu máme další témata, já poměrně s oblibou říkám, že ministerstvo zemědělství, které které jsme si vyjednali v rámci koaličních jednání, tak nesmí být samozřejmě ministerstvo, které budeme vnímat jenom, a teď to nemyslím špatně a doufám, se nikoho nedotknu, jako ministerstvo pro zrno, vepře a dojnice, ale musíme ho vnímat jako ministerstvo, které řeší celý ten venkovský prostor, spadají pod něj lesy, povodí, tady je obrovský problém s vodou, máme dneska velký problém s kůrovcem, prostě musíme více podporovat život v regionech, myslím tím teď v těch venkovských regionech, a tak my ta ministerstva vnímáme. Takže my jsme vyjednali velmi dobré rezorty, vyjednali jsme skvělý program. Já jsem velmi hrdý na to, že Středočeská organizace při tom vnitrostranickém hlasování 76,4% hlasovala pro vstup sociální demokracie do vlády. No a samozřejmě, pokud se nám podaří do té vlády stoupit, tak já jsem připraven ve prospěch, a teď mluvím spíš o Mladoboleslavsku, že jsem Boleslavák, žiju tu, jsem lokální patriot, jsem zdejší zastupitel a budu se ucházet znovu v komunálních volbách o podporu obyvatel Mladé Boleslavy a o mandát zastupitele, tak udělám maximum pro to, abychom to propojení Mladoboleslavské sociální demokracie na českou vládu využili. Konkrétní příklady. Hasiči. Potřebujeme personálně posílit početní stav hasičů v Mladé Boleslavi. Potřebujeme zlepšit jejich techniku. Dneska ona na první pohled vypadá poměrně dobře, ale ta technika je velmi stará. Chceme tady výrazně více stavět byty. Mladé Boleslavi potřebujeme u toho státní podporu na infrastrukturu. Co se týká komunikací, železnic, o tom jsem v minulosti hovořil. Díky tomu, že prostě my u toho budeme koaličním partnerem, tak samozřejmě máme nějaké slovo při tom rozhodovacím procesu, když se bude rozhodovat, jestli sem půjdou příslušné finanční prostředky, abychom dělali nové silnice, rozšiřovali komunikace, budovali nové železnice, tak samozřejmě tím, že tam budeme my jako sociální demokraté, notabene Mladoboleslavák, člověk, který tady žije, Jan Hamáček, by měl být členem české vlády, tak samozřejmě to Mladoboleslavsko na tom bude jednoznačně profitovat. Týká se to i další oblasti, třeba o sociální oblasti. My jsme i v minulosti hovořili o tom, že Mladá Boleslav by potřebovala vybudovat další zařízení pro seniory, domov seniorů. Tak Ministerstvo práce a sociálních věcí je tím ministerstvem, které na to dává dotace, které podporuje rozvoj nebo opravy, rekonstrukce seniorských domů. Takže já prostě tady cítím, když to trošku odlehčím, jen samá pozitiva a výhody pro náš region. A já, jak říkám, já tady jsem se narodil 40 let tady žiji, vychovám tady svého syna a mě na Mladé Boleslavi extrémně záleží a udělám všechno pro to, pokud v té vládě budeme, tak aby to, co jsem vyjmenovával, ale i spoustu jiných věcí, o kterých jsem nehovořil, které chceme pro Mladou Boleslav prosadit, tak abychom tak učinili.
Jedním z ministrů možná tady bude jmenován i pan Toman, což by měl být minister zemědělství. Navíc to je člověk, který v zemědělství celý život žije a vlastně už je to z generace na generaci. Jak vidíte přínos této persony právě do zemědělství? Já je to člověk z praxe?
Je to člověk z praxe, je to jeho rodina, působí v potravinářství, jestli se nemýlím, tak oni vlastní tu firmu Boneco, která dělá ty různé majonézy a takové
ale tubici. Pan Toman je i předsedou
potravinářské komory České republiky, což je velmi důležité, protože bezpečnost potravin, kvalita potravin je obrovské téma a on k tomu má blízko. Já mám na pana Tomana dobré reference, měl jsem možnost se s ním setkat už v minulosti, když jsem třeba působil na ministerstvu práce a sociálních věcí a řešili jsme takzvanou potravinovou pomoc pro ty nejchudší, tak jsem s ním konzultoval výběrové řízení, které jsme připravovali tak, abychom se snažili zajistit, že ty potraviny, které by v rámci té potravinové pomoci měly být zajišťovány, budou kvalitní a samozřejmě, a netajím se tím, jsem se snažil, abychom se snažili v rámci zákona, zdůrazňuji v mezích zákona, pomoci i českým firmám, protože na tu potravinovou, ta potravinová pomoc se financuje z Bruselu, z evropských peněz a samozřejmě pokud je člověk patriot a já se jim cítím, tak by se měl vždycky snažit pomoci tomu svému průmyslu, tomu svému regionu, v tomto případě potravinářství.
Pan Hamáček by měl být tedy ministrem vnitra.
Tak.
Zeptám se, teď jsem slyšel úžasnou diskuzi na téma Česká pošta, ano. Kdy vlastně pošta býval úřad, nikoli firma. A na tom to stojí a padá, jestli by nestálo za to se zamyslet třeba nad koncepcí a nevrátit tady poštu pod kontrolu tohoto ministerstva.
No tak Česká pošta spadá pod ministerstvo vnitra, ta má dneska 30 tisíc zaměstnanců a zrovna v shodou okolností před několika dny jsme s panem předsedou Hamáčkem se tímto tématem s několika dalšími odborníky zabývali a v určité České poště je celkem jednoznačné zadání. To zadání spočívá v tom, že je potřeba škrtat v managementu, ten je přebujelý, tam ti lidé mají ty peníze a občas ani nevíme, co vlastně reálně dělají. A je potřeba ty peníze, které jsou v tom managementu, přesunout těm nejnižším zaměstnancům, těm doručovatelům, těm, kteří třídí ty balíky, tu poštu a tak dále. To jsou lidi, kteří obrovsky dřou, je to obrovsky náročná práce, je těch lidí málo, prostě na trhu práce nejsou, takže dneska máme problém s doručováním, s termíny, protože prostě ti lidé nejsou. To se nedá v tuhle chvíli jinak nahradit. Takže ti lidé, tam je potřeba se postarat o to, aby byli lépe finančně ohodnoceni a je to jedním ze zásadních cílů pana kolegy Hamáčka. No a pak je samozřejmě potřeba se zamyslet nad tím, aby ta pošta byla trošku přívětivější. To se zatím moc nedaří. Když někdo řekne, že jde na poštu, tak když to řeknete před nějakým kolegou či kolegyní, tak vás všichni začnou hned litovat a je potřeba zkusit se postarat o to, aby tomu tak nebylo.
Já mám odvahu jít na poštu. Když tady musím. Ne, ale tam jde o ten princip vrátit tu vážnost toho. Vlastně on to byl už za CK Rakouska vlastně úřad a jediný styk s veřejností ve všech koutech tehdejšího mocnářství. A tím tak se dostáváme
k tomu, ona se ta doba trošku, mění. Taky jsme měli modrou armádu, lidé od dráhy nosili uniformu, horníci nosili uniformu. Ta doba je prostě trošičku jiná, ale já si myslím, že být pošťákem je něco, na co lze být hrdý, a jestliže ti lidé jsou špatně finančně ohodnoceni a jakože jsou, tak se s tím něco prostě musí udělat a udělá.
Takže to bude i jedno z témat budoucí vlády, konkrétně budoucího ministra vnitra pana Jana Hamáčka. Mým dnešním hostem Robin Povšík. Dnes na aktuální témata už jsme probrali s Robinem Povšíkem, předsedou krajské organizace sociální demokracie, výstavbu. Zatím vláda ve výstavbě, ale dostaneme se také k tématu, které měly všechny politické subjekty, téměř všechny, před 4 roky, že je potřeba obnovit diplomatické vztahy mezi automobilkou Škoda Auto a městem Mladá Boleslav. De facto můžeme říct, že vám se to podařilo, nebo s pomocí všech vám se to podařilo, tudíž jste tady i předsedou výboru pro spolupráci, a ty vztahy byly naprosto diametrálně nastaveny úplně jinak. Co teď aktuálně probíhá ve vztahu automobilky a města?
Tak já bych na úvod skutečně chtěl zdůraznit to, co jste vy ve svém úvodním slově řekl, že se pro tu myšlenku hledat nebo nastavit nějaký vzájemný dialog a hledat lepší dohodu, lepší domluvu se Škodou Auto nadchly všichni zastupitelé v tomto městě napříč politickým spektrem a že skutečně to, že došlo k tomu zlepšení je snad i slabé slovo, prostě úplně jsme v jiné dimenzi v současné době.
K výstavbě možná.
K výstavbě. No, já myslím, že jsme to hodně postavili tak je skutečně věcí napříč politickým spektrem. My v současné době se Škodou Auto velmi intenzivně jednáme o projektech, které by měla z toho nového takzvaného rozvojového fondu, kam vkládá 750 milionů korun po dobu 3 let od letoška do roku 2020, je tam alokováno 750 milionů korun, tak diskutujeme o projektech, které by měla Škoda Auto podpořit a já bych to rozdělil do takových dvou částí. Jedna oblast se týká ryze mladé Boleslavy, druhá oblast se týká okolních obcí, jako je třeba Řepov, Kolomuty, Stakory, Kosmonosy, ale předpokládáme, že hrdlo řeze Josefůdu, ale předpokládáme, že v nějaké poměrně krátké budoucnosti, v řádu týdnu, možná několika málo měsíců, ještě vybereme nějaké další lokality, s nimiž zahájíme vzájemný dialog. V praxi to znamená, že z té částky 750 milionů korun jsme se dohodli se Škodovkou, že nebudeme financovat pouze věci v Mladé Boleslavi nebo částečně v menších Kosmonosech, ale že podělíme i ty menší obce kolem. To znamená, že pokud například ve Stakorách budou potřebovat dětské hřiště nebo někde jinde budou potřebovat zlepšit bezpečnost díky nasvětlení přechodu, veřejného osvětlení a tak dál. Takže Škoda Auto tam ty finanční prostředky dá. Já si myslím, že je to dobrý počin v tom smyslu, že se Boleslav nechovala pouze sobecky a neříkala, my jsme tady ty nejdůležitější, na nás nejvíc dopadají ta případná negativa z provozu Škodovky, z toho, jak tady žije agenturní personál, jakým způsobem se vlastně vytváří nápor na to město, ale od první chvíle jsme říkali, že musíme být solidární. Samozřejmě nejvíc získá Mladá Boleslav, ale ta taky má největší.
No, ale tu spádovost těch obcí.
Je to kvůli té spádovosti, jsme prostě absolutně nejvíc zatížení. My dneska víme, že například pokud je firma Faurecie v Bakově nad Jizerou a pracuje tam celá řada agenturních zaměstnanců, drtivá většina, tak ti lidé nebydlí z větší části Bakově nad Jizerou, ale bydlí právě v Mladé Boleslavi a dojíždějí do toho Bakova, takže ta Boleslav skutečně je zatížená nejvíc. Přesto jsme připraveni se podělit a chceme, aby i naši sousedé z toho úspěchu Škody Auto měli nějaký svůj díl. To, co my v současné době velmi intenzivně projednáváme, tak je takový balík bezpečnosti. My bychom chtěli, aby Škoda Auto nám pomohla zafinancovat a pravděpodobně v nejbližších dnech se o tom bude jednat na úrovni šéfa Škodovky pana Majera a bude rozhodnuto, že by se měla výrazněji podpořit obnova kamerového systému v Mladé Boleslavi. Tam mluvíme skutečně o milionech korun, to nejsou žádné drobné. Škoda Auto by měla pravděpodobně městské policii poskytnout nějaký nový automobil, ale třeba i zaplatit nějaké vybavení, které městské policii chybí. To jsou třeba ochranné vesty pro městské strážníky, protože možná to lidé nevědí, ale neustále se zvyšuje počet agresorů, kteří se ohání nožem, pracují s nožem a prostě my chceme, aby ti policisté, když jdou do toho přímého zásahu, když vidí, že jdou do nějakého konfliktu, tak byli chráněni. Podpořit chceme i, pokud to vyjde, uvidíme, ale jednáme o tom, podpořit chceme i Středočeskou záchrannou službu. Víte, že tady je využíván takzvaný systém randevu, velmi jednoduše. Máte velkou sanitku se záchranáři a menší auto, ve kterém jezdí doktor. Je to systém, který pomáhá určité operativnosti, zrychluje ty zásahy a zjednodušuje tu administrativu a celý proces toho zásahu. Tak tady jezdí aktuálně vůz Škoda Yeti a my jednáme o tom, že by záchranná služba měla dostat nového Kodiaka, čtyřkolku, který by sloužil právě tady v tom systému randevu a chceme výrazněji podpořit i hasiče. V současné době, já to nechci zakřiknout, ale je velmi nadějné, že jedno z nových hasičských aut by měla právě zafinancovat Škoda Auto a nemělo by to být auto osobní, ale mělo by to být auto, které je zásahové auto, no, které jezdí k důležitým zásahům. Jednáme samozřejmě i o podpoře středního školství. V tom prvním balíku by střední školství mělo být zahrnuto, byť ne nějak dominantně, ale předpokládám, že tam nějaká podpora bude. No a samozřejmě Klaudiánova nemocnice, prostě Škoda Auto, a my společně s ní vnímáme jako správné, abychom podpořili nějaký nákup nových přístrojů pro Klaudiánovu nemocnici, a opět v tom prvním balíku, o kterém se bude rozhodovat příští týden, by tyto některé přístroje, nějaká podpora ve stavu ke Klaudiánově nemocnici měla být. Ale jak říkám, jsme na začátku. To, co je pro nás důležité, jsou velké strategické projekty. Už o tom informovali moji kolegové, určitě třeba pan náměstek Bouška, že se chystá velká revitalizace oblasti pod Mladoboleslavským hradem. Město tam realizuje výkupy a v tuhle chvíli jednáme o velmi výrazném finančním zapojení Škody Auto, nikoli do výkupu, to zdůrazňu, ale do té samotné revitalizace, to znamená oživení té podpory té lokality. Je tam určitá představa, že by vlastně Boleslavský hrad měl být propojen jakýmsi lávkou s výtahem, s tou spodní částí. A je velmi pravděpodobné, že do toho celého projektu nebude zahrnuta jenom tady ta lokalita na Podolci, ale že půjdeme dál, že půjdeme až do té oblasti pod takzvaný Čedok, pod takzvanou krásnou vyhlídku. A dokonce mluvíme o tom, že bychom nešli, teď řeknu, když stojím zády k Boleslavskému hradu, nejenom doleva, takže bychom šli doprava a že bychom vlastně to území rozšířili i u oblast za technickým vývojem Škodovky. Tam se mají dělat nějaké cyklostezky, má tam být takový odpočinkový přírodní areál, takže to je aktuální stav, který my projednáváme. Projednávat to budeme ještě celou řadu měsíců, budou se muset na to udělat studie, takové ty hezké obrázky.
Ale konkrétní výstupy už budou možná
příští týden. Konkrétní výstupy z toho prvního, co jsem říkal, budou, ano, ty konkrétní přísliby, ty konkrétní závazky, sem půjde jedno auto, sem půjdou kamery, sem půjdou například peníze na balistické vesty, na ty ochranné vesty, tak to by mělo být příští týden. A zároveň jednáme o těch dlouhodobějších velkých projektech, do kterých bude potřeba opravdu velké peníze. To je ta lokalita pod hradem, kterou zvažujeme rozšířit pod krásnou vyhlídku, ale i směrem na krásnou louku.
My už jsme se tady dvakrát asi zmínili o tom, že se blíží komunální volby. Tohle to bylo jedno téma, které se vám podařilo, jak se říká, splnit. Tady obnovení těch vztahů mezi Autodolkou Škoda Auto a městem. S čím sociální demokracie chce jít do dalšího kola?
První, co bych chtěl, my v těch věcech s těmi vztahy musíme pokračovat. My máme rozjetý vlak, ale ten vlak se taky může rychle zastavit. Když nepovedeme ten dialog na té úrovni, na jaké ho vedeme teď, tak to neznamená, že tady někde na účtu města teď leží 750 milionů korun a může si s nimi dělat, co chce. Ty peníze jsou přislíbeny, budou se pouštět postupně na konkrétní projekty. My víme, jaké je zatím spousta práce, spousta desítky, možná už souhrnu stovky vyjednávacích kol, jednání mezi zejména tedy mnou, ale i některými dalšími lidmi z výboru pro spolupráci a zástupci Škody Auto, a v tom mi nesmí ustrnout. Takže upřímně, když teda se budeme takhle otevřeně bavit, tak my garantujeme určitou kontinuitu těch jednání a to, že ty dobré projekty budou finančně ze Škodovky a do budoucna, o tom si můžeme popovídat příště, nejenom ze strany Škody Auto, budou dál podporovány. Ale samozřejmě tady identifikujeme celou řadu problémů. Město se dobře rozvíjí, je stále krásnější, to myslím, že vnímáme všichni, ale to, co já bych si dneska tady troufnul označit za dva jedny z nejhlavnějších problémů, tak je bytová politika Mladé Boleslavy. Mladá Boleslav bohužel v ní převládlo zastupitelstvo, je to pravicové vnímání světa, to znamená, ať si každý postará o svůj byt sám. Dneska Boleslavy nejsou byty, když si chcete byt koupit nebo pronajmout, tak za to dáte obrovské peníze, ty lidi to zatěžuje a my, pokud získáme dostatečný mandát, dostatek hlasů do zastupitelstva a budeme součástí nějakého koaličního uskupení, tak budeme jednoznačně trvat na tom, je to náš nepřekročitelný požadavek, že chceme, aby město začalo velmi rychle budovat vlastní nájemní byty. A Druhá téma je bezpečnost. Už teď na tom pracujeme, jen tak mimochodem zase trošku pootevřu dveře do té kuchyně, do těch vyjednávání. Škoda Auto ještě asi před 2 měsíci, nebo respektive konkrétně předseda představenstva pan Majer, nevnímal otázku bezpečnosti jako prioritní téma. Poté, co jsme s panem primátorem a s panem náměstkem Bouškou a za mé účasti se s panem Majerem a s panem Vojnarem setkali a já jsem tam to téma otevřel, nebyl jsem tak diplomatický, protože si myslím, že spoustu krásných slov je hezké si říkat, ale že ta spolupráce má být o nějakých konkrétních tématech a řešení konkrétních problémů. A když jsem panu Majerovi dal několik konkrétních případů, jakém stavu je atmosféra v Boleslavi, jaká je atmosféra v Boleslavi, jak se tady ti lidé cítí, a dal jsem mu konkrétní případy, kdy skutečně dochází k napadání lidí, ke konfliktům, tak pan Majer pochopil, že to je velké téma pro Mladoboleslavany a chce podporovat bezpečnost. Takže to, co jsme teď vyjednali, nebo příští týden to bude potvrzeno, ale pravděpodobně už je to dojednáno, to znamená určitá obměna kamerového systému, posílení městské policie a tak dál, tak je jenom začátek. A my máme dneska plán na to, jak za peníze Škody Auto, ale i personálních agentur zvýšit početní stav strážníků městské policie, rozšířit kamerový systém a skutečně se postarat o to, že v Mladé Boleslavi bude mnohem bezpečněji než je dnes.
No, je to důsledek ekonomického úspěchu, ale toto téma budeme asi řešit ještě několikrát. Robin Povšík, naším dnešním hostem, já vám děkuji za návštěvu a někdy příště naslyšenou.
Já moc děkuji za pozvání a přeji fajn léto.
Hezký den vám přeje také Luboš Dvořák, naslyšenou.